Historická událost českého literárního světa. Vychází Slavnost bez významnosti. První román Milana Kundery, který autor dovolil přeložit do svého mateřského jazyka. S čím se český čtenář setká? Řekneme si se spisovatelkou, literární teoretičkou Silví Richterovou, která ke Slavnosti bez významnosti napsala doslov. Tři další novinky na českém knižním trhu nám přiblíží náš dnešní recenzent, profesor Jiří Trávníček. Uslyšíte například o titulu Zvuky probouzení, v němž manželé Třešňákovi vyprávějí svou zkušenost rodičů dítěte trpícího autismem. A jako vždy budete moct soutěžit o knižní výhry s Janou Klusákovou.
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Jaké literární novinky přinesl tento týden? K českému čtenáři se dostává, jak víte, poslední román Milana Kundery Slavnost bez významnosti. První kniha, k jejímuž překladu do češtiny dal autor žijící ve Francii Svolení. Knihou roku 19. ročníku Magnézie litery se stala 800-stránková biografie Jana Žižky od historika Petra Čorneje. V kategorii věnované proze uspěl Jiří Kratochvil s románem Liška v dámu. Za poezii si Magnézii literu odnesl Ewald Murer za básnickou sbírku Noční četba. Laureátem 25. ročníku literární ceny knižního klubu se stal Jan Horníček s knihou Čarostřelec. Jeho rukopis se prosadil v konkurenci 680 zaslaných prací. Cena se zaměřuje na nevydaná literární díla a vítězi vždy zaručuje jeho publikaci. Autor světových bestsellerů Dan Brown napsal svou první knihu pro děti. Jmenuje se Divoká symfonie, tento týden vyšla v Americe a český překlad vydá nakladatelství Argo 15. října. A jako vždy na tomto místě nabízíme pohled na přední příčky žebříčku bestsellerů, který sestavuje Svaz českých knihkupců a nakladatelů. Čeští čtenáři stále nejvíc kupují knihu Radky Třeštíkové Foukneš do pěny. Na druhé pozici je novinka dvojnásobné držitelky ocenění nejlepší česká detektivka Michaely Klevisové s titulem Drak spí. Odsunula tak na třetí místo Šikmý kostel Karin Lednické, román o česko-polském městě, které z mapy vymazala těžba uhlí. Další ze série romancí německé autorky Monika Sten, Doufat znovu, sklízí po titulech Cítit znovu a Věřit znovu, Úspěch a je čtvrtá. A první pětku uzavírá knižní podoba filmu Šarlatán. Scénář Marka Epsteina převedl do literární formy Josef Klíma. Tento týden přinesl literární událost, která bývá označována jako událost desetiletí. Brněnské nakladatelství Atlantis vydalo první francouzsky psanou prózu Milana Kundery, kterou 91letý autor dovolil přeložit do češtiny. Mluvíme-li o prvenství, paradoxem je, že jde o jeho poslední román Slavnost bez významnosti. Embargo na překlady do mateřského jazyka tak uvolňuje Kundera odzadu. Ke zkompletování jeho díla v češtině tak zbývají ještě romány Pomalost, Totožnost a Nevědění. O překlad románu Slavnost bez významnosti se postarala uznávaná Anna Kareninová, která převedla do češtiny například tak komplikované literáty, jako je Ezra Pound či Louis Ferdinand Celine. Doslov ke knize napsala literární teoretička, spisovatelka, básnířka Silvie Richterová. A hned na úvod svého textu se zamýšlí nad názvem posledního Kunderova románu Slavnost bez významnosti. Zeptala jsem se jí, jak titul vnímat.
Ono vůbec jde o to, jak rozumět. A to je Kunderova otázka. A proč slavnost? A co je to bezvýznamnost? Tak začneme od té významnosti, významu. Vlastně on v celém svém díle ukazuje, řekla bych, dobrodružství, komedii i tragedii, významu a jejich neporozumění. A vlastně ukazuje také, jak význam je ovládán kontextem. Začíná to v žertu, že v podstatě hloupá pohlednice se stane osudovou záležitostí. A co všechno v tomto oboru vlastně nám Kundera ukázal, člověk mluví, slovo je základem vůbec stvořeného člověka, ale také žertuje, taky se mu něco zdá, také má představy, fantazii, mluví do toho ideologie anebo strach. Takže co všechno rozhoduje o významu slova, o významu toho, co je vyslovené, ale také moc nebo prestiž nebo osobní prospěch, nebo že je to utilitární.
A teď ale právě u té slavnosti bezvýznamnosti, tak co vlastně právě ta bezvýznamnost směrem k tomu, o čem mluvíte, tedy k tomu významu, Milanu Kunderovi v tomto románu umožňuje?
Takže po té, co ukázal, jak krizová je významnost v lidském životě, tak jakoby tento román, aspoň to je můj pocit, pozvedl všechno, co říká, do nějaké jiné dimenze. On vždycky kladl překážky tomu, aby se prvoplánově rozumělo tomu, co dělá. A teď je tam tolik paradoxů, tolik věcí, které si jakoby odporují, že nezbývá nic jiného, nežli právě přistoupit na to, že se ocitáme v jiném prostoru a že v tom prostoru je všechno bezvýznamné. Stává se bezvýznamným Stalin a je bezvýznamným úspěšný milenec a tak dál a tak dál. A najednou si člověk tedy opravdu musí položit otázku, jak vlastně se osvobozuje z diktátu kontextu a zjistí, že bezvýznamnost není ani špatná, ani dobrá, ale že to je to osvobození, jako bychom měli znovu najít slovo, které má smysl.
A můžete prosím přiblížit děj románu, kdo je čtveřice hlavních postav, co řeší?
Právě tady z tohoto románu on, Milan Kundera, osvětluje celé své předchozí dílo, včetně esejů. A ta čtveřice hlavních postav jakoby zosobňovala to, co on pokládá za rozhodující pro poetiku románu. Hra, sen, myšlení, čas. Ano. On vlastně už dávno rozhodl nebo prostě vynalezl poetiku románu, ve které je jednotícím principem téma a ne děj. A to právě tady máme. Takže děje se mnoho věcí v tomto útlém románu a to, co je spojuje, je právě ta bezvýznamnost, která je, řekla bych, tekutá, dynamická. Ta není určená, nemůže být, že? A to je, já myslím, že to je to, co ten román dělá velikého.
Když říkáte, že právě tento román Slavnost bez významnosti osvětluje celé předchozí dílo Milana Kundery, je nějak na závadu, že se do češtiny po dlouhé době překládá jeho poslední román, že nám chybí ty tři předchozí, že nejdeme chronologicky?
Ne, já myslím, že ne, že to osvětlení je dobré. Samozřejmě je to velký převrat vzhledem k tomu, co by čtenář mohl očekávat. Dnes už ví, že očekává něco převratného, takže se s tím vyrovná. A myslím si, že jak se postupně budou doplňovat překlady francouzských románů, že se toto právě, co říkám, ještě ujasní, protože právě to jsou romány, kde on vyjímá ta nejdůležitější existenciální témata. Každý je věnovaný něčemu naprosto základnímu, jako nevědomí, jako totožnost. A vlastně je to, kdo jsi, jakoby znovu ožívali otázky, kdo jsi, odkud přicházíš, kam jdeš.
Milan Kundera vzkazuje, respektive doporučuje čtenářům číst jeho knihy meditativně. Jak se vám tato kniha četla?
No tak já jsem ji četla, já vám neřeknu kolikrát. A právě propojovala i s ostatními díly a přemýšlela a někdy mě něco úplně osvítilo. A když jsem si teď znovu začala číst v to vydání v krásném, nádherném překladu Anny Kareninové, tak jsem najednou četla zase úplně nový román, protože meditativně neznamená, že si dáme nohy křížem, mluvíme o románu a že budeme ty věci propojovat podle své intuice, podle své pozornosti, podle svých schopností a opravdu on je živý. On je živý a oživuje.
Co pro vás osobně znamená, že první překlad Milana Kundery do češtiny je opatřen vaším doslovem?
No tak mě to velice, velice potěšilo. Já jsem vlastně, jak se to stalo? Já jsem napsala recenzi, o kterou jsem byla požádána francouzsky a na základě té, ale potom jsem ji celou přepracovala, rozšířila a tak dál. Na základě té byla zvolena tady, jako bylo zvoleno toto mé čtení, nebo tento můj přístup, nebo můj návrh přístupu, určitě ne jediný možný, tak ten byl zvolen k tomu, aby se stal doslovem. Není to poprvé, co nějaký můj doslov v Kunderově románu je po třetí, myslím. A tak jako opravdu znovu jsem si to všechno přečetla, znovu promyslela a vždycky jsem za to vděčná a dneska už bych to zase napsala trochu jinak nebo hodně jinak, protože to vzájemně doplňuje. To je právě to, že, a to je důležité pro Milana Kunderu, my ho nemůžeme uzavřít do žádné interpretace.
Řekla mi spisovatelka, básnířka Sylvie Richterová, autorka doslovu k románu Milana Kundery Slavnost bez významnosti, prvnímu titulu slavného spisovatele žijícího ve Francii, který byl po letech přeložen do češtiny, a to zásluhou Anny Kareninové a nakladatelství Atlantis.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V sobotu po 16. hodině na Plusu.
A následuje pravidelná recenzní část našeho pořadu. Jaké zajímavé novinky na českém knižním trhu aktuálně objevil profesor Jiří Trávníček, vedoucí brněnské pobočky Ústavu pro českou literaturu, to nám řekne právě teď. Na úvod mluvíme o antologii Krátká báseň, kterou uspořádal Zdeněk Wolf a vydalo nakladatelství Protimluv. A jak název napovídá, výbor tematizuje krátkou báseň. Setkáme se tu s poezí 130 českých básníků. V jakém časovém rozpětí?
Zdeněk Wolf začíná Karlem Havlíčkem. Tam si nějak zdůvodnil, že odtud je možné mluvit o krátké básni v české poezii a končí víceméně současným časem, takže takovými mladými autory, skoro bych řekl třicátníci, tam je poslední zářez a snaží se teda to svoje téma, které si přece vzal, tak jako nějak vést docela takovou variabilní širokou stopou, takže snaží se nalézt jako různé podoby, jako krátkosti v české poezii.
Tak to vypadá jaksi jako trochu konceptuální přístup. To znamená, že se nechává vést tím, že si vytyčil toto téma, nebo na jakém principu byly vlastně texty vybírány?
Já myslím, že tam se to setkalo jako zhora i zdola, že to je nějaká taková jeho, řekněme, snad i posedlost, když to lehce přeženu, k tomu jako si definovat na základě vlastního čtení a zkušenosti, jako jak ta krátkost může být nejkratší. A z druhé strany, když už tímhle konceptem onemocněl, tak si samozřejmě už tomu dělal svoji dlouhodobou rešeršní práci, aby si našel jako co nejvíc autorů a z těch pak jako vytvářel tuhle antologii.
A jak jsou ty básně řazeny?
Jsou řazení chronologicky, nezáludně.
No a jaká básnická miniatura vám utkvěla v paměti?
Já bych tady nešel na tak jako která nejvíc. Mně se tam líbí ta pestrost, je tam i Rose, Bondy, Trinkevic, Ivan Verniš, Vít Slíva, Zuzana Gabrišová z těch nejnovějších. Takže mně se na tom líbí právě ta mnohotvárnost. Čili na jedné straně řekněme experimenty, jako z několika slovy, a na druhé straně takové jako skutečně už trošku i útvary, které se snaží mít jakousi minimální kompozici až po takové jako monostichy, jednoverše, takové jako výkřiky skoro.
A rozumím tomu správně, že to asi tato antologie není nějaký zásadní pokus definovat, co je krátká báseň a zařadit to nějak mezi literárně v jedné desatero, že spíš si Zdeněk Wolf sám básník, autor hrál a udělal výbor z toho, co se mu líbí.
Určitě, já myslím, že tam on se nesnaží vytvořit novou kategorii poetiky. To ne, ale snaží se jaksi uvolnit stavidla něčemu, co ho dlouhou dobu zajímá a snaží se to nějak jako v české poezii promyslet.
To je antologie Zdeňka Wolfa s názvem Krátká báseň, vydalo nakladatelství Protimluv. V prostoru vychází další kniha britského historika Tonyho Jetta pod názvem Velká iluze s otazníkem, přeložil Martin Pokorný. Tak tato esej vyšla poprvé v roce 1996. Jaké úvahy o Evropě přelomu tisíciletí, tedy Jett, který zemřel v roce 2010, přináší?
On se zabývá tím, jako co to ten celý evropský projekt je, snaží se hledat kořeny v historii a samozřejmě v těch novodobých dějinách, jako byla společenství uhlí a oceli od roku 49 dále, snaží se hledat vlastně evropské společenství, na základě čeho vzniklo. No a to promítá do našeho času. Je to takové, neřekl bych skeptické, je to velmi kritický pohled, který podle mě by vlastně docela dobře slušel i našim časům, víceméně tak, jakože bychom měli vědět o tom, co to tedy, jak tu Evropu lze promýšlet, aby byla funkční.
Čili jsou to platné závěry, i když jde vlastně o počátek myšlení ano. Tonyho Jetta o Evropě, jak jsem říkala, přece ta kniha byla vydána v roce 1996 a později přece jen ten pohled britský historik měnil, vyvíjel ho právě vzhledem k okolnostem, k přistoupení dalších států do Evropské unie a tak dále.
Ano, on si tam zariskoval některé věštby, něco mu vyšlo, něco mu jako tak úplně nevyšlo, on tam jako říkal, že baltské státy bude těžké integrovat do Evropské unie a přitom vidíme, že baltské země zrovna s tímhle nemají moc velký problém, ale to nejcennější na tom je, že on říká, že ten poválečný koncept, to znamená to, jak se Evropa odvíjela, jak byly ty dva světy A jak si teda Evropa myslela, že bude se integrovat, že ten je už jako mrtvý, že ten v podstatě nedá se z něho žít, nedá se žít tak, že teda to bude metoda vlaštovčího hnízda, čili k tomu, co je západní Evropa, pouze dolepíme ty nové země. On říká, že je to potřeba postavit úplně na novém základu, aniž se ztratí reflexe národního státu. To je také zajímavé, že Tony Judd není nějaký jako národovec nebo něco takového, ale myslím si, že ten novodobý národní stát není možné úplně odpískat.
To je tedy kniha britského historika Tonyho Judda s názvem Velká iluze, kterou přeložil Martin Pokorný a vydalo nakladatelství Prostor. A my se dostáváme ještě k jednomu titulu, a to ke knize Petra a Petry Třešňákových s názvem Zvuky probouzení, kterou vydalo nakladatelství Druhé město. A manželé Třešňákovi píší o své zkušenosti s výchovou dcery Dorotky, která trpí vážnou formou autismu. Tak jak o nelehkém osudu vlastní rodiny referují?
No, je to velmi silné, autentické a pravdivé svědectví, které se dotýká vlastně celé doby, po kterou teda svoji dceru Dorotku měli a vychovávali. Cenné na tom je také, že oni jsou schopni reflektovat i vlastní selhání nebo řekněme vlastní malou víru, kterou měli nebo občas ztráceli víru v to, že to může někam vést. Je to v podstatě, když si to uvědomíte, je to forma autismu, která propadá jakoukoliv sociální záchrannou síti, protože s něčím takovým se ani specialisté nesetkali, takže tam narážíte na to, že i to okolí to není ochotno nebo schopno přijmout, když na to není připraveno. Je to velmi silné i v tom, že oni líčí každodennost. Oni jsou v podstatě aspoň jeden z nich upoutání ke své dceři vlastně tím každodenním servisem. A cenné je tam také to, že je tam takový pramének naděje, že našli lidi, kteří se byli ochotní s nimi o tuhle starost podělit, nabídnout jim pomocnou ruku a tím vlastně ten příběh Dorotky jak si vést dál.
Čili řekl byste, že tato kniha je určena spíše lidem, rodinným příslušníkům, rodičům, kteří mají třeba takto handicapovaného rodinného člena nebo člena rodiny, nebo může být přínosná i pro lidi, kteří to tak nemají?
Já myslím, že může být přínosná oběma stranám, pokud je takhle budeme chápat, že se poděluje o svědectví, takže tam můžou nalézt teda ti postižené rodiny něco, z čeho mohou čerpat, ale je to i zpráva pro nás ostatní, kteří jsme nebyli něčím takovým zasaženi, abychom se naučili tohle vnímat a abychom se naučili vnímat, že i ti postižení jsou něčím krásní a jsou cení a jsou něžní. To je takové docela klíčové slovo, které tam používají Třešňákovi, něžný. To se mi jako hrozně líbí. A že i oni jsou našimi učiteli.
Kniha je členěna do 5 kapitol, očekávání, vyčerpání, léčení, chybějící stránka a probouzení. Jak si vlastně knihu autorsky manželé rozdělili, jak se liší ta výpověď matky a otce?
Tady je potřeba říct, že oba dva vládnou slovem, protože Petra Třešňáková, pokud se nepletu, je terapeutka, je psycholožka, takže na to má i trošku odborný náhled. A Petr Třešňák je redaktorem časopisu Respekt, takže jako ten, který také umí psát. Je to tam poznat, ale ten pohled je jiný. Zdá se mi, že ten pohled toho muže je lehce uhýbavější. On to sám reflektuje, že si pořád jako nedokázal připustit, že tohle bude na pořád, a že se to třeba jako tak nezmění, jak chtěl on. Než to Petra je taková jako věcnější a střízlivější v těch svých úvahách.
A kniha manželů Třešňákových Zvuky probouzení, kterou vydalo nakladatelství Druhé město, udělala tečku za recenzní částí tohoto pořadu. Dnes nám své tipy na zajímavé počtení předal profesor Jiří Trávníček, vedoucí brněnské pobočky Ústavu pro českou literaturu. Přehled o pozoruhodných titulech, které stojí za to číst, má ovšem i Jana Klusáková. Ta dostává slovo právě teď, aby nejen rozdala knižní odměny všem, kteří s ní soutěží, ale také přidala novou otázku do soutěže. Nejdříve ale rozlouskneme odpověď na tu předchozí.
K poslední soutěžní otázce nás inspirovala nakladatelství Argo a Alfa Book. V překladu Milana Ličky vydala Mýtus a skutečnost. Knihu napsal Mirča Iliade, rumunský religionista, historik, spisovatel a esejista o tom, jak si národy a kmeny vyprávějí o původu světa, o jeho zániku a také o zrození světů dalších v cyklu věčného návratu. Autor se dotýká dávnověku i masových médií, kmenových společností i evropského křesťanství. A vy jste měli napsat, kde v Praze najdete Eliádovu knihovnu a na čí popud vznikla.
Děkujeme za všechny vaše odpovědi. A i tentokrát z nich vybíráme.
Ladislav Voldán napsal, Eliádova knihovna je alternativní scéna divadla na zábradlí, určená převážně mladým tvůrcům. Známé osobnosti přinášejí oblíbenou knihu do fiktivní knihovny Mirči Eliádeho, slavného spisovatele a religionisty rumunského původu. Knihovna vznikla na popud českého režiséra, scénografa, herce a výtvarníka Petra Lébla.
Petr Lébl ještě se svým amatérským souborem Jelo vytvořil v roce 1987 na základě Eliádeho textu inscenaci Had a jako šéf divadla na zábradlí pak pojmenoval prostor ve druhém patře právě po tomto známém filozofovi náboženství. Ten knihy do své vlastní knihovny střádal celý život a zemřel 4 měsíce poté, co schořela. Z pomyslného popela ale může něco povstat, uvažuje Miroslav Špáník z Dolného Kubína.
A Josef Vrba nás potěšil větou. Váš pořad pravidelně poslouchám a nacházím v něm zábavu i poučení.
Následují jména 6 výherců knižních novinek. Jsou to Michal Brudňák, Praha 3, Marie Machů, Uherský Brod, Jan Málek, Nové Strašecí,
Jaroslav Rohlena, Hradec Králové, Jan Sýkora, Praha 3 a Barbora Šrámková z Prostějova.
Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme s několika novinkami.
Román Dcery od německé spisovatelky Lucy Fricke zaujme už ilustrací Hany Puchové na titulní straně. U nás tento svérázný příspěvek k debatě o eutanázii vydává nakladatelství Filipa Tomáše Akropolis v překladu Michaely Škultéty.
Je to vyprávění o ženách, které zaskočil střední věk. Také o loučení, které nás čeká dříve či později. Bez ohledu na to zaujme přesně odvážený černý humor. Lucy Fricke, Dcery.
Jedete na pozdní dovolenou? Klasika nesklame. Euromedia Group v edici Kalibr nabízí Dům na úskalí od Agáty Christie, překlad Veronika Volhejnová, aneb slavný detektiv Hercule Poirot a jeho případy.
A pozor, je tu soutěž.
Akademia nabízí novinku Ivana Krause 2800 znaků s mezerami. To je maximální rozsah fejetonu v Lidových novinách. Ivan Kraus do knížky zařadil vlastní výběr textů, které psal pro Lidovky od roku 1999 do loňska.
Fejeton z 11. dubna 2007 se jmenuje Konec UFO v Čechách a začíná větou.
Podle průzkumu veřejného mínění vzrostl ve Spojených státech počet občanů, kteří věří, že Zemi navštěvují mimozemšťané ze 27 na 50%. A jak to vidíte vy, milí posluchači?
Na vaše odpovědi se těšíme na adrese Český rozhlas, knížky Plus, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, anebo knížky Plus zavináč rozhlas.cz.
Výsledky vyhlásíme za 2 týdny, v sobotu 19. září v 16.05 a také ještě v neděli v 11.05.
A spolu s Janou Klusákovou jsme dospěli do finále dnešních knížek Plus. Už teď pro vás témata do dalšího vydání vybírá editorka pořadu Martina Vacková. Listovat jim budeme opět za týden. Do té doby se opatrujte a čtěte. Za pozornost děkuje Karolína Koubová.